Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko saylovlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Pokistonda AQSh harbiylari o'limiga sabab bo'lgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 35 shaxs hibsga olindi. Iroq hukumati parlament saylovida ishtirok etadigan nomzodlarga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga oid mamlakat apellyatsiya sudi qarorini keskin tanqid qildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. O'zbekistonda zo'rlangan mahbusni badnom qilishmoqchi. Militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan surxondaryolik Rayhon Soatovani O'zbekiston huquq-tartibot organlari xodimlari axloqsiz, maishiy buzuq ayol sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlaridagi vaziyatni o'ta xatarli deya baholadi. Rossiyada qamoqdan qochgan 2 o'zbek yigiti qo'lga olindi va ularga yana qo'shimcha muddat belgilandi. Xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan Qozog'istonda o'tkazilgan tadbirda mamlakat qamoqxonalarida qiynoq oqibatida halok bo'lganlar yodga olindi. Tojik turmalarida saqlangan afg'onistonlik 150 mahbus vataniga qaytgan. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda tanganing orqasi eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko saylovlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Yangi o'zgartirishlarga muvofiq uchastkalardagi saylov komissiyalari yarim tarkibda ham faoliyat yuritishi mumkin. Ukraina prezidentligi nomzodi Yuliya Timoshenko mazkur o'zgartirishlarga qarshi chiqib kelayotgan edi. Bugun bosh vazir Yuliya Timoshenko kelasi yakshanba kuni o'tkaziladigan prezident saylovining ikkinchi davrasida soxta gerçilikka yo'l qo'yilgudek bo'lsa, ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazish bilan tahdid.
Якщо нам не вдасться вже в технічному організаційному порядку забезпечити.
Agar biz texnik va tashkiliy jihatdan saylovlarning haqqoniy o'tkazilishini ta'minlay olmasak, biz shak shubhasiz odamlarni ko'chalarga chiqaramiz, dedi Yuliya Timoshenko Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida. Saylovning ikkinchi davrasida Timoshenko Ukraina muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich bilan o'zaro kuch sinashadi. Torshanba kuni Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichni yakshanba kungi saylovni barbod qilishga urinayotgan ekanligini aytibladi. Shu kuni Ukraina Verxovna Radasi Yanukovich tarafdorlari qo'llab-quvvatlagan mamlakat prezidentini saylash to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritgan edi. Shanxay hamkorlik tashkilotining yangi rahbari Afg'onistondagi urush hamda tashkilot safini kengaytirish kabi masalalar 2010-yilda SHT oldida turgan dolzarb masalalardan biri ekanini ma'lum qildi. Chorshanba kuni Pekinda chiqish qilgan SHTning yangi bosh kotibi Muratbek Imonaliyev hozir Tehron va Islomobodning tashkilotga a'zo bo'lish uchun topshirgan arizasi muhokama qilinayotganini bildirdi. Qozog'iston sobiq tashqi ishlar vaziri Imonaliyev shuningdek joriy yilda O'zbekiston poytaxti Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitini o'tkazish rejalanganini ham ta'kidladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. Albatta, Xitoy tashqi ishlar vaziri Yan Keqi Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni qo'llash masalasini muhokama qilish Eron yadroviy dasturi yuzasidan qilinayotgan diplomatik urinishlarga putur yetkazishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Joriy hafta boshida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod qudratli davlatlar va BMT agentligi talab qilgandek Tehron o'z uranini qayta ishlash uchun xorijga yuborishga tayyor ekanini e'lon qildi. So'nggi paytda G'arb davlatlari Eronni bu davlatga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llanilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Kelayotgan edi. Tehron o'z dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlashiga qaramay, G'arb davlatlari Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Ayni paytda Xitoy tashqi ishlar vaziri hozir sanksiyalarni muhokama qilish vaqti emas, zotan bu harakatlar diplomatik urinishlarimizga to'siq yaratishi mumkin deya ta'kidladi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen xalqaro alyans tolib jangarilarni Afg'oniston hukumati tarafiga o'tishga ko'ndirish maqsadida ularga pora berishga urinmayotganini ta'kidladi. NATO mudofa vazirlarining Istanbulda bugun ish boshlayotgan uchrashuv arafasida e'lon qilingan bayonotda Rasmussen 140 million dollarlik yangi jamg'arma zo'ravonliklardan voz kechgan jangarilarga ijtimoiy yordam ko'rsatish maqsadida tashkil qilinganini bildirdi. NATO mo'tadil jangarilar bilan yarashuv bitimi tuzishga oid Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay rejasini quvvatlab kelmoqda. Bugun Istanbulga to'plangan NATO mudofaa vazirlari Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va politsiya xodimlari malakasini oshirish kabi masalalarni muhokama qiladilar. Pokistonda AQSh harbiylari o'limiga sabab bo'lgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 35 shaxs xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Chorshanba kuni Paskidir tumanida xudkush tomonidan sodir etilgan portlashda amerikalik 3 askardan tashqari maktab o'quvchilari va pokistonlik harbiy nobud bo'ldi. Undan ziyod shaxs tan jarohat oldi. Xudkushlik hujumi tumanda qizlar maktabining ochilish marosimiga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbir chog'ida ro'y berdi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. AQSh va Pokiston rasmiylariga ko'ra, amerikalik harbiylar mahalliy xavfsizlik kuchlari malakasini oshirishga ko'maklashish maqsadida Pokistonga safar qilgan. 4-fevral saratonga qarshi kurash xalqaro kuni sifatida nishonlanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qoshida tashkil qilingan saratonga qarshi kurash xalqaro ittifoq vakillariga ko'ra, saraton kasalligi oldindan profilaktika qilinsa, jahon bo'ylab saratonga chalinganlarning 40% hayotini saqlab qolish mumkin. Saratonga qarshi kurash xalqaro ittifoq prezidenti David Hill bugun yoyilgan video bayonotda saraton kasalligi bilan bog'liq holatlarning yarmini oldini olish mumkinligini ta'kidladi.
We estimate that approximately 40% of all cancers globally.
Hisob kitoblarimizga ko'ra, jahon bo'ylab saraton kasalligining taxminan 40% oldini olish mumkin, dedi David Hill. Uning so'zlariga ko'ra, yiliga 12 million kishida saraton kasalligi aniqlanmoqda va ulardan 7,5 millioni saratondan vafot etmoqda. Iroq hukumati parlament saylovida ishtirok etadigan nomzodlarga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga oid mamlakat apellyatsiya sudi qarorini keskin tanqid qildi. Iroq davlat televideniyasiga ko'ra, bosh vazir Nuri al-Maliki mamlakat parlamentini yakshanba kuni to'planib, mahkama qarorini muhokama qilishga chaqirgan. Al-Maliki hukumati mahkama qarorini noqonuniy deya atagan. Chorshanba kuni Iroq apellyatsiya sudi sobiq prezident Saddam Husaynning bosh partiyasi hamda turli jinoyatlarga aloqadorlikda gumon qilingan 500 ga yaqin nomzodning parlament saylovlarida ishtirok etishga joriy qilingan taqiqni bekor qildi. Ayni paytda Iroq Markaziy saylov komissiyasi rahbari Faraj al-Haydari Oliy sud hay'ati apellyatsiya sudi qarorini ko'rib chiqajagini bildirdi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. O'zbekistonda zo'rlangan mahbusni badnom qilishmoqchi militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan Surxondaryolik Rayxon Soatovani O'zbekiston huquq-tartibot organlari xodimlari axloqsiz maishiy buzuq ayol sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlaridagi vaziyatni o'ta xavfli deya baholadi. Rossiyada qamoqdan qochgan 2 o'zbek yigiti qo'lga olindi va ularga yana qo'shimcha muddat belgilandi. Militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan Surxondaryolik Rayxon Soatovani O'zbekiston huquq-tartibot organlari xodimlari axloqsiz maishiy buzuq ayol sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Rayxonning akasi Abdusamad Soatovning ozodlikka ma'lum qilishicha, singlisini badnom qilish maqsadida huquq-tartibot idoralarining talabi bilan Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidagi Rayxon yashaydigan qishloq ma'muriyatidan tushuntirish xatlari olingan. Ayni mavzuning boshqa tafsilotlarini muxbirimiz Mehribondan eshitamiz.
Abdusamad Soatovning ozodlikka xabar qilishicha, Surxondaryodagi mahalliy prokuratura xodimlari singlisi Rayxonni axloqsiz ayol sifatida ko'rsatish maqsadida ular yashagan qishloq ma'muriyatidan majburiy ravishda tushuntirish xati yozdirib olgan.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasi mahallaga, qishloq sovetiga, keyin oqsoqolga, keyin posbonlarga xat yuborishga direktorni chaqirtirgan, mahallani baro chaqirtirib, bizni olmaymiz desa, baro tushuntirish xati, keyin tavsiyanoma olishibdi. Prokuraturada meni qabul qilishmadi, keyin opam borgan ekan, shu Qozimov Jahongir degan prokuror bor ekan, u bizga tepadan buyruq kelgan dedi.
Abdusamad Soatovning aytishicha, prokuraturadagilar singlisi Rayxonni yomon otlik qilib, o'zlari suvdan quruq chiqishmoqchi.
Maktabda bitta opam, bitta singlim ham maktabda ishlaydi-da. Birdan o'sha odamlarni oldida aytibdi, Rayxon yerga tekkan yo'q edi-ku, bolali bo'lganimiz degan, keyin pochchamni ham chaqirtirgan. Pochcham borsa, pochchamga aytibdi-ku, qalan qiz edi. Yaxshi qiz desa, yaxshi qizga o'xshamdi, nimaga desa, shunaqa deb, suyunchi beringlar, jiyanli bo'ldilaring degan, shunaqa bolali bo'libdi, kimdan orttirgan bo'lsa ham orttirgan, bilmayman, shu endi militsionerlarga nima qilyapti deb podshamga aytgan. Bular maqsadi masalan, hozir singlimni o'ziga og'darishmoqchida, bu maqsadlari singlimni maishiy buzuqqa chiqarmoqchida.
Opa singil soatvalar bilan bog'liq voqeani kuzatib kelayotgan ezgulik jamiyati ham huquq tartibot organlari xodimlari Rayhon Soatvaning o'zini suyuqoyoq ayolga chiqarishga urinishlar bo'layotgani haqida xabar qiladi. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, prokuratura xodimlari Rayhon yashagan qishloq mahalla fuqarolar yig'ini oqsoqoli u o'qigan maktab ma'muriyati va o'qituvchilarni chaqirib, uning axloqi yaxshi emasligini yozib berishni talab qilishgan.
Jarqo'rg'on tuman prokurorining o'rinbosari Jahongir Qozimov o'sha yerdagi mahalliy o'qituvchilar Rayhonni qarindoshlarini chaqirib olib, oqsoqollarni chaqirib olib, uni axloqi borasida har xil narsalar yozib berishga majbur qilgan. Maishiy buzoq yoki unaqa bunaqangi degan bir xulqi buzoq yoki shunaqaroq bir ayolga chiqarib, militsiyalar zo'rlamagan, o'zi qanaqadir bir priključeniyalari bor degan topshiriq berilgan, ya'ni o'sha Jahongir Qozimov buni axloqsizligini haliga yozib berasizlar degan bir ma'noda nima qilgan, lekin oqsoqollar, keyin o'qituvchilar prokuror bu talabiga rozi bo'lishmayapti. Endi hozir bizda ma'lumotlarga ko'ra, ular namunali oilaning qizi degan bir xarakteristikalar berishgan.
Opa singil soatvalar 2009-yilning 9-mayida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Avval xabar qilganimizdek, Rayhonning qizi 17-dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ildi. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayhonning hibsga olinganidan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. Abdusamad Soatovning ozodlikka ma'lum qilinishicha, u O'zbekiston adliya idorasidan singlisi Rayhonni tergov davomida zo'rlagan militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan haqida rasmiy bildirishnoma olgan. Abdusamadga ko'ra, ushbu bildirishnomada Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv bo'limining bir guruh xodimlariga nisbatan jinoyat kodeksining 155-moddasi, ya'ni nomusga tegish bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov surishtiruv ishlari boshlangani haqida yozilgan. Ayni paytda Rayhon Soatova qizi bilan birgalikda Zangiotadagi ayollar qamoqxonasidan tosh turmaga o'tkazilgan.
Rayhon hozir bolasi bilan o'sha Toshkent turmasida, tosh turmadida, nima, tergov hibsxonasida Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi Rayhonni nima nomusiga tekkanligi bo'yicha tergovni olib boryapti. Rustamboyev Aziz degan bir tergovchi ekan,
dedi Abdusamad Soatov. Ushbu tergov jarayoni bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasidan tergovchi Aziz Rustamboyevni izladik, biroq u kishi bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ezgulik jamiyati opa-singil Soatovlar himoyasi uchun kurashni davom ettirish niyatida.
Ezgulik jamiyati oxirigacha kurashamiz deb nima qilyapmiz? Endi oxiri qayerligi nisbiy narsa. Chunki oxiri masalan, agar huquq muhofaza qilish idoralari O'zbekiston hukumat oyoq tirib turib oladigan bo'lsa, masalan, voqea shu yerga kelganda to'xtab qolishi ham mumkin. Voqealar rivoji albatta faqat bizga emas, mana bizni qo'llab-quvvatlayotgan BMTni o'sha qiynoqlar bo'yicha ma'ruzasi Novik harakatlariga, boshqa xalqaro tashkilotlari harakatiga ham bir tomonlama bog'liq. Umid qilamiz, jamoatchilik bosimi bilan bu voqea tekshiriladi va huquq muhofaza qilish organlari bu bo'yicha o'ziga yarasha jazosini oladi.
Surxondaryolik uch opa singil Nargiza Rayhon va Xosiya Soatovalar Toshkentda avvaliga bezorilikda ayblangan, ko'p o'tmay esa bosqinchiga chiqarilgan va mahkamaga tortilgandi. Sud hukmiga muvofiq Rayhon Soatova 7 yil 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Uning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayapti. Kichik singlisi Xosiya esa sud hukmiga ko'ra aybdor deb topilib, 6 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin sud ushbu hukmni shartli jazo bilan almashtirib, Xosiyatni ozod qilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Rayhon Soatova o'tgan yilning 9-may kuni tergov hibsxonasida Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasining 12 xodimi tomonidan zo'rlanganini iddao qilgan. Yaqinlari uning shu yil 17-dekabrida Toshkentdagi ayollar qamoqxonasida muddatidan avval ko'zi yorigan va qiz tuqqanini ma'lum qilganlar. Ular shuningdek chaqaloqning otasini aniqlash uchun DNK tekshiruvi o'tkazishni ham talab qilishgan. O'zbekiston Milliy universiteti talabasi bo'lgan Rayhon Soatova bilan birga ikki singlisi bosqinchilikda ayblanib mahkum etilgan, ammo huquq faollariga ko'ra opa singillarning nohaq mahkum etilganlar. Ayni paytda xalqaro qiynoqlarga qarshi kuni jahon bo'ylab nishonlanmoqda. Shu kuni munosabati bilan Olmaotada bo'lib o'tgan aksiyada Qozog'istonda qiynoqlar qo'llanilishi oqibatida halok bo'lgan odamlar yodga olindi. Qozog'istonlik huquq himoyachilari garchi Qozog' hukumati qiynoqlarga qarshi xalqaro hujjatni imzolagan bo'lsalarda, mamlakatda minglab odamlarga nisbatan qiynoq qo'llanib kelinayotganini ta'kidlamoqdalar. Olmaotada bo'lib o'tgan aksiya huquq tartibot organlari nazorati ostida bo'lib o'tdi deb xabar beradi o'sha yerdan muxbirimiz Dilbek Mavloniy.
Olmaota markazida o'tkazilgan aksiyaga tashrif buyurgan Qozog'istonlik huquq himoyachilari va jamoatchilik tashkilotlari faollari so'nggi yillarda Qozog'iston qamoqxona va tergov hibsxonalarida qiynoqlar asosan diniy motivlar bo'yicha ayblanib, hibsga olingan kishilarga nisbatan qo'llanilayotganini urg'uladilar. Ular o'tgan yili qamoqda vafot etgan dindor Azamat Karimboyevni ham xotirlab o'tdilar. Eslatib o'tsak, dindor Karimboyevning jasadi oila a'zolariga qaytarilgach, uning maxfiy xizmat xodimlari tomonidan qiynab o'ldirilgani ma'lum bo'lgandi. Avvalgi lavhalarimizda biz dindor Azamat Karimboyev jasadida ko'plab qiynoq izlari borligi haqida ma'lumot bergandik. Aksiyada ishtirok etgan huquq himoyachisi Baxtjon Turigojina ayni paytda Qozog'istonda qiynoqlar nafaqat dindorlar, balki hibsga olinayotgan oddiy odamlarga ham qo'llanayotganini qayd etdi.
Когда были шанрахские события и почти 25 человек находились на стенах управления внутренних дел.
Qozog'istonda shanraq voqealari bo'lib o'tganda hibsga olingan 25 kishi ichki ishlar boshqarmasida o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqida aytib bergandilar. Huquq-tartibot xodimlari ularning tirnog'i ostiga igna tiqib qiynashganini aytishgandi. Hozir qiynoq qo'llashda oddiy ignadan ko'p foydalanilyapti, deydi huquq himoyachisi. Eslatib o'tamiz, 2007 yili Olmaota shahri chekkasidagi Shanaraq tumanida huquq-tartibot organlari bilan mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv yuzaga kelgandi. Bunga shanaraqliklarning hokimiyat vakillari buyrug'iga bo'ysingan holda o'z hovli joylarini tashlab chiqib ketishni istamaganlari sabab bo'lgandi. Qozog'istondagi xalqaro inson huquqlari byurosi xodimi Andrey Grishinga ko'ra, garchi mamlakat bundan bir necha yil avval qiynoqlarga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan bo'lsa-da, so'nggi 3-4 yil ichida huquq-tartibot organlarining atigi 15 xodimigina odamlarga nisbatan qiynoq qo'llagani uchun hibsga olinib, ulardan ham faqat 3 tasi javobgarlikka tortilgan.
Только за один год Бюро по правам человека было около 1000 обращений по всему Казахстану на применение квоты.
So'nggi 1 yil ichida 1000 dan ziyod Qozog'istonlik xalqaro inson huquqlari byurosiga o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llangandan shikoyat qilib keldilar. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu raqamlarda katta farq bor. Boisi, qiynoq qo'llash, qattiq jazo qo'llash bizning huquq-tartibot organlarimiz uchun kundalik amaliyotga aylangan. Ammo 90% holatda odamlarga nisbatan qiynoq qo'llayotgan huquq-tartibot organlarining xodimlari jazosiz qolib ketmoqda, deydi huquq himoyachisi. Garchi bugun Olmaotadagi qiynoq qurbonlarini xotirlash aksiyasi tinch o'tgan bo'lsa-da, tadbir ishtirokchilari huquq-tartibot organlari xodimlarining nazoratida bo'ldilar.
Мы вправе дать разъяснение, чтобы никакой митинг, пикет не должно быть.
Biz bu yerda hech qanday miting va piket o'tkazilmasligini tushuntirishga haqlimiz, dedi Olmaota shahar hokimligi xodimi Bavurjon Imonqaliyev bunga izoh berarkan. Qiynoqlarga qarshi kunga bag'ishlab Olmaotada o'tkazilgan tadbirda 10 ga yaqin huquq himoyachisi va jamoatchilik tashkilotlari faoli ishtirok etdi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloni.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning ikki fuqarosi vatanga deportatsiya qilinishlari to'g'risida xabar topishgach, jazoni o'tash joyidan qochishgan. Bu voqea Rossiyaning Tyumen viloyatida bo'lib o'tgan. Bu yerdagi koloniyalardan birida uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlari uchun 6 oylik jazo muddatini o'tayotgan o'zbekistonliklar koloniyadan qochgach, Tyumendagi qishloqlardan biridagi qurilishga ishga kirganlar. Biroq oradan ko'p o'tmay ular yana qayta qamoqqa olingan va endi ular kamida 5 yil O'zbekistonga deportatsiya qilinmaydilar va bu muddatni ular Rossiya qamoqxonalarida o'taydigan bo'ldilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Tyumen viloyati prokuraturasi rasmiysi Yelena Melnikovaning aytishicha, 31 yoshli Anvar Botirov o'g'irlik va boshqa fuqaroga tan jarohati yetkazganlik, 23 yoshdagi Baxtiyor Ro'zimatov esa hokimiyat vakilligiga kuch ishlatish yo'li bilan qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 2009-yilda 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ularning jazoni o'tash joyidan qochishlariga O'zbekistonga deportatsiya qilinish xavfi sabab bo'lgan.
Из материалов дела следует, что побегу предшествовало ознакомление осужденных с постановлением о их депортации в Республику Узбекистан.
Mazkur ish materiallaridan ma'lum bo'ladiki, ular O'zbekistonga deportatsiya qilinishi to'g'risidagi hujjat bilan tanishtirilganidan so'ng qamoqdan qochishgan, dedi Yelena Melnikova. Anvar Botirov va Baxtiyor Ro'zimatovlarning qamoqdan qochish sahnasi esa istalgan detektiv filmi uchun arziydigan kadr bo'lishi mumkin.
Ночью 15 ноября 2009 года молодые люди сделали отверстие в стене.
2009-yilning 15-noyabr tunida bu yosh yigitlar o'zlari yashab turgan vagon devorini teshib, hech kimga sezdirmasdan chiqib ketgan. Shundan so'ng ular koloniya devoridan o'tish uchun yotoqxonalardan birining tomiga ko'tarilib, 8 metr balandlikdan arqonga osilib yerga tushganlar va qochganlar. Ular Chumen viloyatining Barovskiy qishlog'iga borib, qurilishlardan biriga ishga kirgan. Dedi Yelena Melnikova. Ma'lum bo'lishicha, Anvar Botirov va Baxtiyor Ro'zimatov xalqaro qidiruvda bo'lmagan. Ularga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishlari ochilmagan. Ular Rossiya hududida noqonuniy yashayotganliklari aniqlangan va shuning uchun ham deportatsiya qilinish to'g'risida qaror qabul qilingan. Xabar sifatida lavhamizga mana shu joyda nuqta qo'ysak bo'lar edi. Ammo bizni O'zbekistonga deportatsiya qilinish o'zbeklar uchun shunchalik katta tahdidmidiki, ular aynan deportatsiya qilinishlardan cho'chib, qamoqdan qochishgacha borgan bo'lsalar, axir buning uchun 6 oyga emas, bir necha yillarga ozodlikdan mahrum bo'lish mumkin-ku degan savol ham qiziqtiradi. Bu mavzuda Rossiyada 10 yildan ortiq mardikorlik qilayotgan va deportatsiya qilinish xavfini o'z boshidan o'tkizgan Bobojon aka bilan suhbatlashdik.
Biz muhojirlar turdiboy emigrant deganimizda turdiboy deportatsiya qilishimizdan qo'rqqanmiz. Chunki deportatsiya qilsa 5 yilga qiladi. 5 yil biz O'zbekistonga borib nima qilamiz? Bizni kurimiz shu yetti yillardan beri shu Rossiya nimasida o'tyapti, davlatda o'tyapti, Rossiyada biz bola chaqamizni boqyapmiz. Shuning uchun deportatsiya qilsa biz O'zbekistonda shu kurimiz o'tmay qoladi, xor bo'lib, zor bo'lib.
Deportatsiyani hamma turdagi migrantlarni ham qilavermasa kerak.
Endi shu hammani qilishi shuki, endi ular bir ayb topadida, to'g'ri so'z yo'q deydi. To'g'ri so'rab o'ta yo'q deydi, o'shalar bo'lmay qoladi, o'shalar iloji yo'q o'z vaqtida qilishdi.
Deportatsiya qilgandan keyin necha yilgacha Rossiyaga kira olmaysiz?
5 yil. Birinchi qochishadida bolalar shu endi hammamiz ham qochib yuradi. Bu yerda deportatsiya qilishmasin dedida. Bizni bitta o'rtog'i ham bir 4 yil oldin mana qilib oldi 5 yilga deportatsiya qildi. Hozir bechora qarzga botib uyda kuni o'tmay oilasi bilan janjal oilalari buzilib ketib yuribdi o'sha.
Suhbatdoshimizning aytishicha, deportatsiya qilinganlardan ko'pchiligi O'zbekistonga qaytgach, ism familiyasini o'zgartirib, yangi hujjat olib, yana Rossiyaga kelishga harakat qiladi. Suhbatdoshimizning gaplaridan Rossiyada nolegal yashagani va ishlagani uchun deportatsiya qilinayotgan o'zbekistonlik muhojirlar soni juda ko'p. Shuning uchun ham ular deportatsiya qilinishlaridan cho'chib, militsiya va migratsiya xizmati xodimlarini ko'rishi bilanoq yashirinishga, doimo atrofga olazarak nazar tashlab yashashga majbur bo'layotgan ekanlar degan xulosaga kelishimizga sal qoldi. Bunday xulosaga kelishimiz to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishini tekshirib ko'rish maqsadida 2009-yilda Rossiyadan qancha o'zbek muhojiri deportatsiya qilindi degan savol bilan Rossiya Federal migratsiya xizmatiga murojaat qildik.
Deportirovano grajdan Uzbekistana 30 chelovek za 2009 god.
2009-yilda Rossiyadan O'zbekistonning 30 nafar fuqarosi deportatsiya qilindi, deb javob berdi savolimizga Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot kotibi Irina Branina. Norasmiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, Rossiyada 3 million atrofida o'zbekistonlik mardikor bor. Demak, o'tgan yili har 100 mardikordan faqat 1 nafari Rossiyadan deportatsiya qilingan. 100 ming odamdan 1 nafarining deportatsiya qilinishi esa qolgan 99999 mardikor yuragiga deportatsiya degan qo'rquv hissini solishga yetarli bo'layapti. Bu qo'rquv hissi nimalarga bog'liq ekanini batafsil o'rganish alohida bir eshitirishga loyiq mavzu. Shuning uchun lavhamizda bu mavzuga ko'p ham to'xtalmaylikda, gapni bugungi mavzumuzning bosh qahramonlari bo'lmuş qamoqdan qochgan o'zbekistonliklarning keyingi taqdiri to'g'risidagi ma'lumot bilan yakunlay qolaylik. Chumen viloyat prokuraturasi rasmiysiga ko'ra, O'zbekistonga deportatsiya qilinishlardan qo'rqib o'tgan yilning 15-noyabrida koloniyadan qochgan Anvar Botirov va Baxtiyor Ro'zimatov 2009-yilning 17-dekabrida qo'lga olingan. Ayni paytda ularga nisbatan tergov nihoyasiga yetgan va ish sudga yuborilgan. O'zbekiston fuqarolari Anvar Botirov va Baxtiyor Ro'zimatov sudda 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Суд вынесет им приговор, и наказание они будут отбывать на территории Российской Федерации.
Biroq ular endi qamoqdan chiqqunlariga qadar O'zbekistonga deportatsiya qilinmaydilar. Qamoq muddatini to'laligicha Rossiya Federatsiyasida o'taydilar, dedi Yelena Melnikova. Qissadan hissa shu. Anvar va Baxtiyorga keyingi 5 yil davomida deportatsiya xavf sola olmaydi. Endi
Dasturimiz davom etadi. 30 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi hududiga qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kiriladigan tovarlarning eng ko'p miqdoriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi Moliya vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasining qarori kuchga kirdi. Unga ko'ra o'zbekistonliklar bundan buyon qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'onistondan olib kirilayotgan tovarlar qiymatining 10 AQSh dollaridan ortig'i uchun boj to'lovlarini to'lashi lozim bo'ladi. Prezident Islom Karimov bunga oid farmonni o'tgan yili 1-iyun da imzolagandi. Rasmiylar yangi tartibni ichki bozorni sifatsiz mollardan himoya qilish maqsadi bilan izohlamoqda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, buning ortida muayyan moliyaviy guruhlarning manfaatini himoya qilish niyati bo'lishi mumkin. Hamkasbim Farruh Yusufiy tafsilotlar bilan.
Moliya vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi hududiga qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kiriladigan tovarlarning eng ko'p miqdoriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qarori Prezident Islom Karimov 2009 yil 1-iyunda imzolagan jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kirilishini tartibga solish to'g'risidagi farmonining mantiqiy davomidir. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiylar nuqtai nazaridan jismoniy shaxslar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar qo'shni mamlakatlardan qaytayotib olib keladigan sovg'a salomlar qiymatining 10 AQSh dollaridan ortig'iga soliq solishga oid yangi tartib mamlakat ichki bozorini himoya qiladi va o'zimizning ishlab chiqaruvchilarimiz uchun rag'bat bo'ladi.
Aka, bu degani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka, Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deylik, yuk olib kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoj uchun hech qanaqa to'lovlarsiz olib kirishi mumkin. Undan ortiq qiymat deganlarga belgilangan tartibda o'sha bojxona yig'imlari undiriladi.
Endi masalan, o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollarga sizga o'sha nimani hisoblab berishadi.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
O'zbekiston bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi fikrlari edi. Ayni paytda yangi tartibga ko'ra chegaradosh bo'lmagan mamlakatlar, masalan, Rossiya, Yevropa yoki uzoq xorij davlatlaridan bojsiz olib kelinadigan yoki yuboriladigan mollarning qiymati 1000 dollar deb belgilanganini ham qayd etish joiz. Lekin kiyim-bosh, texnika va boshqa turdagi iste'mol mollarini arzonroq xarid qilish ilinjida bo'lgan o'zbekistonliklarning aksariyati aynan qo'shni davlatlar, xususan Qozog'iston va Qirg'iziston bozorlariga borishi inobatga olinsa, ular uchun faqatgina mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qolmaydi va tahlilchilar fikricha bu holat O'zbekistondagi muayyan moliyaviy guruhlar tegirmoniga suv quyadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov prezidentning o'tgan yilgi qaroriga bag'ishlangan tanganing orqasi eshitirishida mana bu fikrlarni aytgan edi.
Mahalliy bozorni sotilayotgan tovar va xizmatlarni ko'ring. Hammasi bizdan bor bo'ladi, lekin 70-80% qo'shni mamlakatlardan olib kirilgan tovarlar. Qarorda aytilgandek, sifatsiz tovarlar. Demak, kontrabandani bu yo'ldan cheklab bo'lmaydi. Bizda hamma narsa, hattoki kontrabanda ham hattoki markazlashtirilganda, buni kontrabandani ma'lum bir odamlar, aniq bir odamlar, ma'lum bir guruhlar amalga oshiradi. Bu hammaga, kuch ishlatadigan idoralarga ham, boshqa idoralarga ham hammaga ma'lum. Va bu deyarli yarim legal holatda faoliyat ko'rsatishadi ular. Ularning yo'lini qaytanga yanada kengaytiradi, ularga kengroq yo'l ochib beradi.
Iqtisodchi Orif Hoshimov kuch ishlatar idoralariga ma'lum bo'lgan guruh aynan qaysi guruh ekanini aniqlashtirmadi. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjonning esa joriy qilinayotgan yangi tartib kimning manfaatiga xizmat qilishi mumkinligiga oid taxmini bor.
Ipodrom bilan yonma-yon joyda katta Abu Sahiy bozori bor. Ya'ni u bozorda xalq og'zaki tilda Uyg'ur bozor ham deydilar. Bu bozor prezidentning ikkita qizidan biriga tegishliligini men aniq bilaman, lekin aynan kimga tegishli ekanligini, qaysi qizga tegishli ekanligini men bilmayman. Men lekin shu narsa farqni sezardimki, bu yerda katta bir kuch ish nazorat qilayotganini shundan bilish mumkin ediki, ipodromda bozor xodimlari tijoratchilarni tekshirib, aravada narsa tijorat mollarini olib o'tsa nima bor, nima yo'q, hujjatlari qani degan qiyinchiliklar bo'lardi ipodromda savdo qiladigan tijoratchilarga. Abu Sahida savdo qiladigan tijoratchilar bunaqa problem, bunaqa muammolarga duch kelmasdi. U yerda hech qanaqa militsiyalar, boshqalar tekshirmasdi. Keyin yana O'zbekistonda bu aniq narsa, bojxonaga baribir pora berib, har xil noqonuniy yo'llar bilan olib kirish, aylanma yo'llar bilan olib kirish bo'lardi. Abu Sahib bo'lsa xuddi shu narsani bojxonalarni, ya'ni o'zimiz bojxona muammolarini o'zimiz bo'ynimizga olib olamiz, lekin lubi xohlagan maqsadlarimizni Xitoydan olib kelib beramiz degan katta takliflarni bergan tijoratchilarga.
Umidjonning fikricha, aksariyat o'zbekistonliklar uchun mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qoldirilmayotgani Abu Sahib firmasi xizmatlaridan foydalanadigan savdogarlar bozorini chaqqon qiladi. Bu esa albatta prezidentning qizlaridan biriga tegishli firma uchun ham yanada kengroq imkoniyatlarni ochib beradi.
Masalan, O'zbekistonda oddiy bir firmaning qatori xizmat ko'rsataman desa, ular hech qanaqa natijaga erishmaydi. Ya'ni keyin hukumat shunaqa chegaralab boraveradiki, odamlar o'sha majbur bo'laveradi Abu Sahini xizmatidan foydalanishga. Nimagaki Abu Sahi davlat chiqargan qonunlarni sakrab o'taveradi, aylanib o'taveradi.
Dedi sobiq bank xodimi. Ozodlik radiosi bilan ovoz yozib olinmaslik sharti bilan gaplashgan Abu Sahi firmasi mijozlaridan birining aytishicha, bu shirkat prezidentning kenja qizi Lola Karimovaga tegishlidir. Opaga tegishli Abu Sahi nafaqat xorijdan mollarni keltirish bilan shug'ullanadigan monopolistdir, balki savdogarlar uchun uning xizmatidan foydalanmaslik imkonini qoldirmayotgan bir firmaga aylangan, deydi bu suhbatdoshimiz. Boshqa tomondan savdogarlar uchun ham bu ma'lum qulayliklarni yaratadi, deb davom etadi tadbirkor. Chunki Abu Sahi firmasining emblemasi yopishtirilgan qutilarni hech kim tekshirmaydi va ortiqcha muammolar paydo bo'lmaydi. Muxbiringiz Abu Sahi firmasiga o'zini potensial mijoz deya tanishtirib qo'ng'iroq qildi.
Assalomu alaykum.
Bu Abu Sahi firmasimi?
Ha.
Yaxshimisiz aka, men bir masalada qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizlar tavsiya qilishdi. Men Xitoydan shu kiyim-kechak, kompyuter, shu texnika olib kelmoqchi edim-da. Shunga eng oson yo'li shu
Xitoydanmi?
Xitoydan.
Xitoydan bo'lsa, unda bizda emasdi, unda.
Yana qaysi nimalardan olib kelsa bo'ladi aka? Shuni men shu bir do'kon ochmoqchi edim Farg'onada.
Yana qaysi hozircha bu bizlarcha faqat Turkiya, Dubay qilamiz-da, Xitoyning nomlari boshqa edi. Men hozir shuni aytaman,
hozir. U ham Abu Sahimi Xitoydan olib keladimi u ham?
Ha, faqat anaqa bizga ajilni anaqada ular.
Ajilni. Dubay, Dubay Turkiya desa, u yerdan nima olib kelsa bo'ladi aka?
U yerda telefon anaqa hozir aytaman. Sotuv telefon, produkt pitaniya, lekarstvalardan boshqa hamma narsani olib kelsa bo'ladi.
Bu sizlar bilan ham gaplashsam bo'lar ekan, o'sha qanaqa bu yo'l yo'rig'i qanaqa bo'ladi aka? Bu qanaqa gaplashsak bo'ladi siz bilan bu haqda?
Qaysi ma'no, nimani bilmoqchisiz?
Endi shu olib kelishi sharoitlari, bu shu rastamoshkasini ham bo'ylaringa olasizlarmi sizlar?
Ha, bizga faqat pul to'lab olib chiqib ketasiz aka-da.
Endi nimasi haqqi qanaqa bo'ladi? Xizmat haqqi qanaqa? Masalan, aytaylik,
bu olib kelgan narsangizga bog'liqda, kilosiga qarab, agar og'ir narsa bo'lsa kilosiga qarab, yengil narsa bo'lsa kubasiga qarab olinadi, o'kaza.
Yani sizlar garantiya berasizlar.
Sahih suhbatdoshim, tovarni o'zim olib kelgandan ko'ra firma orqali olib kelishim arzonroq tushishi va Abu Sahining opaga tegishli ekanini ham tasdiqladi.
Sen o'zingiz rastam boshqa qilganingizdan ko'ra bizdan olib kelganingiz arzonroq tushadi.
Xayr, o'shani men so'ramoqchi edim, chunki nima qilsam band yaqinda qimmatladi rastam boshqadan narxi, keyin bu deb aytib qolishadi. Shunga nima qilsang, Abu Sahiga murojaat qilsang arzon qilib berishadi.
Yo'q, sizdan arzonroq tushadi, o'zi. Sizdan arzonroq tushadi.
Nima opaga qarashli ekan, rostmi firmani?
Ha.
Demak, 30-yanvardan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi hududiga qo'shni davlatlardan jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kiriladigan tovarlarning eng ko'p miqdoriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi Moliyaviy vazirligi va Davlat bojxona qo'mitasining qarori kuchga kirdi. Unga ko'ra o'zbekistonliklar bundan keyin qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'onistondan olib kirilayotgan tovarlar qiymatining 10 AQSh dollaridan ortig'i uchun boj to'lovlarini to'lashi lozim bo'ladi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko saylovlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Pokistonda AQSh harbiylari o'limiga sabab bo'lgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 35 shaxs hibsga olindi. Xitoy hukumatida Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni qo'llash Iron yadroviy dasturi yuzasidan qilinayotgan diplomatik urinishlarga putur yetkazishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotining yangi rahbari Afg'onistondagi urush hamda tashkilot safini kengaytirish kabi masalalar Shanghay hamkorlik tashkiloti oldida turgan dolzarb masalalardan biri ekanini ma'lum qildi. Iroq hukumatı parlament saylovida ishtirok etadigan nomzodlarga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga oid mamlakat apellyatsiya sudi qarorini keskin tanqid qildi. Dasturimiz davom etadi. Tojikiston hukumati chegara birmas muxbirlar xalqaro tashkilotiga javob qaytardi. Tojik rasmiylari Ozodagon, Faraj va Asia Plus mustaqil gazetalarining mahkamaga tortilishida hech qanday siyosiy motiv yo'qligini va bu ishning chegara birmas muxbirlar tashkiloti iddo qilgani kabi oldinda turgan parlament sayloviga ham daxlsizligini ta'kidlashmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezident matbuot xizmati mas'uli Mahmudxon Sarayev sudlar va mustaqil gazetalar o'rtasidagi bahsga siyosiy tus berib, uni parlament saylovlari bilan bog'lash va bu ishda hukumatning qo'li bor deb bilish voqelikdan uzoqligini ta'kidladi.
Endi yak qaziyay siyosiyas mutlaqo nodurust. Endi pesh asam jarayon auditorini dar amal tatbiq sudani demokratiya voqei ki mo mekhoyim onro tashakkul deymu.
Bu ishda siyosiy motiv borligini iddao qilish mutlaqo noto'g'ri. Bu eng avvalo biz tezroq rivojlanishni istayotgan voqiy demokratik jarayonning amaldagi natijasidir. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda chegara bilmas xalqaro tashkilotining bu borada hukumat sudlarga topshiriq berganiga oid iddaosi mutlaqo asossiz deb bilamiz, der ekan Mahmudxon Sarayev. Tojikiston demokratik davlat ekani va huquqlari poymol qilingan har bir fuqaro sudga murojaat qilishga haqliligini hisstirib o'tdi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 28-yanvarida tojikistonlik 3 sudya yuqorida nomi zikr etilgan 3 ala mustaqil gazeta va 1 advokatni o'zlariga tuhmat qilganlik da'vosi bilan Dushanbe shahrining Sino tuman sudiga da'vo arzasi bilan murojaat qilgandi. Hakamlar o'zlariga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun bu gazetalar hamda advokatdan taxminan 1,240,000 AQSh dollari undirilishini talab qilgandi. Sudyalarning bu da'vosi Tojikistondagi qator ommaviy axborot vositalari bilan bir qatorda xalqaro tashkilotlarni ham befarq qoldirmadi. 1 fevral kuni chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Tojikiston hukumatiga bayonot bilan chiqib, mamlakatdagi Ozodagon, Faraj va Asia Plus kabi mustaqil gazetalarga sud orqali bosim o'tkazishni to'xtatishni so'radi. Shunga qaramay, 2 fevral kuni Dushanbe shahar Sino tuman sudida bu uchala mustaqil gazetalar ustidan yopiq eshiklar ortida sud jarayoni boshlandi. Mahkamaga rais etib tayinlangan Sino tuman sudyasi Amriddin Safoyev da'vogarlar va ayblanuvchilarga sud jarayoni uchun zarur bo'lgan hujjatlarni yig'ishni maslahat berib, 23 fevralgacha tanaffus e'lon qildi. Media Alliance tashkilot raisi va Fakti Kommentariy bosh muharriri Zafar Abdulloyev sudlar bilan mustaqil gazetalar o'rtasidagi mahkama jarayoni ayni parlament saylovlari arafasida boshlangani uchun ham hukumat istasa istamasa mamlakat ichkarisida ham undan tashqarida ham bu ishga siyosiy tus berilishi tabiiyligini aytadi. Media Alliance tashkilot raisi fikricha, isfaraliklar ishi bo'yicha sudyalar va mustaqil gazetalar o'rtasida boshlangan urushda davlat mulozimlarining bevosita qo'li bor.
Tema pravosudiya в стране отсутствует, то есть нету справедливого суда, то есть любой иск, связанный с судебно-оценочного характера там
Tojikiston sudlari mustaqilligi ta'kidlansa-da ko'p hollarda ularning adolatsizligiga guvoh bo'lamiz. Ko'pincha davlat mulozimlari bilan bo'lgan sudlarda ommaviy axborot vositalari yutqazgani fikrimiz dalilidir, deydi Zafar Abdulloyev. Zafar, garchi bu bahsga aralashish Tojikiston prezident salohiyatiga kirmasa ham, sharqona an'analardan kelib chiqqan holda bu urush davlat rahbarining bevosita aralashuvisiz ijobiy yakun topmaydi, deb mulohaza bildiradi. Ayni paytda mustaqil gazetalarni sudga bergan hakamlar talabiga ko'ra, Ozodagon, Faraj va Asia Plus gazetalari faoliyati sud hukmi e'lon qilingunga qadar to'xtatilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Afg'onistonlik bir guruh mahbuslar Tojikistondan vatanlarga qaytganlar va hukumat boshqa davlatlardan ham afg'onistonlik mahbuslarni qaytarish harakatida.
Mazkur mahbuslar panshanba kuni Tojikiston rasmiylari tarafidan Sherxon fortida afg'onistonlik mulozimlarga topshirilgan. Aytilishicha, rasmiy Dushanbe Afg'oniston va Tojikiston aro bu borada imzolangan kelishuv asosida Tojikiston turmalarida saqlanadigan afg'on mahbuslarni Afg'oniston tomoniga taslim bergan. Ushbu kelishuvga binoan ikkala mamlakat turli ayblovlar yuzasidan ushlanib, sud hukmi asosida qamalgan qo'shni davlat fuqarolarini o'z mamlakatiga taslim beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, kelajakda Afg'oniston turmalarida saqlanadigan tojik mahbuslar ham rasmiy ravishda Tojikiston tomoniga topshiriladi. 150 kishi afg'on mahbuslarini Tojikiston turmalaridan Afg'onistonga qaytarilishi bilan Kobul rasmiylari boshqa mamlakatlar turmalarida saqlanadigan afg'on mahbuslarini ham mamlakatga qaytarish uchun amaliy qadamlar tashlashlari borasida xabar berdilar. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Ahmad Zohir Faqiri ushbu amal afg'onistonlik mahbuslarning haq-huquqlarini ta'minlash maqsadida ijro etilayotganini ma'lum qildi. Chet eldagi afg'onistonliklarning haq-huquqlarini himoya etish Afg'oniston davlatining vazifalaridan hisoblanadi. Biz boshqa ulkalardagi afg'on mahbuslarini mamlakatga qaytarish uchun ham o'z sa'y-harakatlarimizga davom ettiramiz. Aytilishicha, Tojikiston turmalarida saqlanadigan 250 kishi atrofidagi afg'onistonlik mahbuslarni mamlakatga qaytarish jarayoni tez orada o'z poyoniga yetadi. Afg'oniston Adliya vazirligi mulozimlariga ko'ra, mazkur mahbuslar hebslarining qolgan muddatini Afg'oniston turmalarida o'tkazadilar. Ushbu vazirlik muavini Muhammad Qosim Hoshimzayning aytishicha, Afg'oniston Adliya vazirligi Tojikistondan mamlakatga qaytarilgan mahbuslar uchun Afg'oniston turmalarida lozim shart-sharoitlarni muhayyo etadi. Ushbu mahbuslar Afg'onistonning ayrim viloyatlaridan bo'lganliklari uchun biz ularning o'z xohishlari asosida turli viloyatlar turmalarida joylashtiramiz. Qunduz hamda boshqa bir qator viloyatlarimizdagi turmalar vaziyati yomon emas. Turmalar vaziyati durust bo'lmagan viloyatlar mahbuslarini Kobulda saqlaymiz. Asta-sekin qamoqxonalarimiz ahvoli yaxshilanadi. Afg'oniston Adliya vazirligi rasmiylariga qaraganda, hozirgi kunda bir qator afg'onistonliklar qo'shni mamlakatlar, ayniqsa Tojikiston, Pokiston va Eron turmalarida saqlanadilar. Ayrim ma'lumotlarga binoan, mazkur afg'on mahbuslar chet el turmalarida og'ir ahvolda hayot kechirmoqdalar. Hanuzgacha xorij yurtlar qamoqxonalarida saqlanadigan afg'onistonlik mahbuslarning aniq soni qo'lda emas. Bundan 2 yil oldin O'zbekiston turmalarida saqlanadigan afg'onistonlik mahbuslardan kamida 30 nafari O'zbekiston rahbari farmoni asosida ozod qilinib, Hayraton forti orqali Afg'onistonga qaytarilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlik kesim qo'qon dastlabki tinglovchimiz Qozog'iston yaylovlarida cho'ponlik qilib yurgan o'zbek yigiti.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi bilan gaplashamiz.
Ha, salomatsiz. Qanday siyasat?
Qayerdasiz?
Qozog'istonda.
Bu nimalarni qo'ylarni ovozi eshitilyaptimi?
Ha, aydalada bo'lganiga qo'yning ovozi eshitiladi. Bizga o'xshagan musafirlarda yana qayerdan joy qoldi deysiz?
Cho'ponlik qilasizmi?
Ha, xudoga shukr, hozircha ko'plamgacha vaqt o'tkazish uchun.
O'zingiz qayerdansiz?
O'zimmi? O'zbekistondan, ochig'i Samarqanddan.
Oilangiz ham o'zingiz bilanmi?
Yo'q. Shu oilaga borishga ham, o'tishga ham yo'l yo'q-ku, bilasiz-ku.
Nimaga yo'l yo'q?
Davlat nazorat kuchayib ketgan-ku.
Qozog'iston, O'zbekiston orasi ochiq emasmi?
Yo'q, aysiz. Shundayga oddiy insonlarga ochiq-ku, jamoadagi tak siyosatga aralashib qolgan kishilar uchun juda ham qattiq ishlanadi.
Siz siyosatga aralashib qolganmisiz?
Endi ayrim sabablarga ko'ra qancha yil bo'lib ketdiyu, lekin baribir bo'lmaydigan bir muammolarga aralashib qolganmiz, adashib.
Qanaqa muammolarga?
Ha, endi muammo bo'lib turadi-yu. Ommaviy muammolarga aralashib qolganmiz.
Qanaqa ommaviy?
Shunday nahaqdan. Bilasiz-ku, mojarolar chiqib turadi-yu O'zbekistonda.
Diniy sabablarga ko'ra ketib qolganmisiz?
Ha, shunaqa kelishmovchilik bo'lgan. Bizga ruxsat bermagan.
Nimaga ruxsat bermagan?
Bizning tashkilotimizni faol ishlashiga.
Qanaqa tashkilot edi bu?
Ha?
Qanaqa tashkilot edi?
Ufologiya. Biz Moskvada, O'zbekistonda, Moskvaning filialida ishlab turib, o'shani ham yopib qo'ydi. Mezmorodniy Rossiyaga qarashli ufologiya Toshkentda filial. Sergey Sokolov degan bir rus kishi bilan hamkorlikda ishlar edik.
Nimaga faoliyat qilishga ruxsat berishmadi?
O'zbekistonda ufologiya degan bir jamiyat ochishimizga ruxsat bermadi 2003 yil. Shunda buyog'i biz yursam badarg'a bir ikkitalari jigari og'rib hamkasblarimiz ketdi. Ishlarda, yaxshi ishlarda ishlar edik. Tushunarli bo'lgandir buyog'i.
Navbatdagi tinglovchimiz Pokistonning Balojiston mintaqasida yashayotgan etnik o'zbeklardan biri. Bu mintaqada yashayotgan o'zbeklar holidan xabar oladigan hukumat bormi deb gap ochadi u.
Men Abdulhaq Haqqoni Pokiston Kuveta shahridan gaplab turibman.
Aha.
Hozir o'zbek xalqini namoyandasiman, vakiliman.
Aha.
Hozir o'sha men o'zbeklar bizlar albatta avvalroq ham jarayonlardan xabaringiz bo'lsa mumkin. Men ilgari ham Ozodlik radiosiga musohiba ko'p qilganman, ko'p suhbatlashganman. Hozir bizlar O'zbekiston o'zbeklari bizlar taqriban Kuveta shahriga, Pokistonning Balochiston viloyatining Kuveta shahriga 25 ming uy o'zbek bizlar yashaymiz. Bizlar O'zbekistonda Surxondaryodan bo'lamiz. Surxondaryolikmiz, keyin Afg'onistonga o'tganmiz. Afg'onistondan keyin bizlar Pokistonga hijrat qilganmiz, keyin Afg'onistonga chegaradosh, hozir bizlar Pokistonga yashaymiz. 25 ming uyimiz. Shundoq bechoralik, faqirlik, ovoralikda, qiyinchilikda bizlar yashaymizki, bizlardan hech kim biz so'ramaydiki, xo'p, bizlarni tirikchiligimizdan va bizlarni hozir qaysi qism bizlar xo'p bu yerda tirikchilik qilamiz. Bizlarga hech kim tavajjuh qilmaydi, so'ramaydi. Na baynalmal hukumati, na O'zbekiston hukumati hozirgacha bizlarni hech bir yo'qlagan yo'q.
Qaysi davlatni vatandoshsiz? Qaysi davlatni fuqarosisiz?
O'zbekistonning fuqarosimiz, Surxondaryolikmiz. O'zbekistonning fuqarosimiz.
Ya'ni O'zbekiston pasportiga egasiz.
Ya'ni O'zbekistonning pasportiga egamizmiz. Hozir bizlar hech fuqaroligimiz, bizlarda fuqarolik yo'q. Bizlar 25 yil bo'ladi hozir Pokistonga, Kuveta shahriga yashaymiz. Bizlarda fuqarolik yo'q. Bizlar haj qila olmaymiz, hajdan mahrummiz, Makka tillarga bora olmaymiz, Umraga bora olmaymiz. Bir boshqa davlatlarga safar qila olmaymiz. Buning uchun kim bizlarda pasport yo'q.
Mana Pokiston hududida yashayotgan ekansizlar, Pokiston hukumatidan biron bir yordam so'ramadingizlarmi?
Pokiston hukumatidan bizlar ko'p talash qildik, bordik, yordam so'radik. Keyin Pokiston hukumati aytadiki, xo'p, o'z o'lkalaring O'zbekiston o'sha yerga ketinglar dedi. Bizlarga bir fuqarolik bermaydi Pokiston.
O'zbekiston qanday yordam bera oladi deb o'ylaysiz?
Endi hozir bizlar O'zbekiston safaratiga borsak, ya O'zbekiston O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan suhbatlashsak, gapirishsak, hozir keyin bizlarga nima ma'lumot beradi? Oyo bizlarni O'zbekistonga tilatalanma, tilatilmayma, da'vatnoma yuborib. Hozir bizlarni Surxondaryoda hozir bobolari bizni amakilari bizlarni nima bizlarni shundoqa qavmlarimiz, aqrobalarimiz, qishlarimiz hozir Surxondaryoda yashaydi.
Endi mana O'zbekiston yordam beradi deyapsiz. Shu haqda O'zbekistonning Islomoboddagi elchixonasiga murojaat qildingizmi?
Murojaat qilganimiz yo'q hozircha. Murojaat qilganimiz yo'q. Umidki bizlar tashqi ishlar vaziri bilan bir telefon orqali gapirishsak, keyin bizlarga biz bor murojaat qilamiz, keyin tashqi ishlar vaziri bizlarga nima gap beradi va nima gap aytadi, keyin biz elchixonasiga Islomobodga borib, O'zbekiston elchixonasiga borib
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz.
Dasturimiz tanganing orqasi eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufi.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufi.
Paynet va shunga o'xshagan elektron pul o'tkazish tizimlari O'zbekistonda asosan to'lovlarni qabul qilish punkti hisoblanadi. Aholi oldin to'lovlarni banklar, kassalarga, pochtalarga to'lagan bo'lsa, hozir shu to'lovlarni Paynet orqali, elektron tizim orqali to'lashni boshlashgan. Bu Paynetni albatta chiqqani hozirgi paytda ommalashgani albatta xalqqa ham yaxshi, juda ham qulay. Ya'ni hech qanaqa navbatga turish yo bo'lmasa kassani qidirish, ochilishini kutib turish, kassani ularni hozir unaqa narsa yo'q. Birdan borib kerakli to'lovni to'lab va o'sha to'lov darhol o'z vaqtiga joyiga yetib boryapti.
Umidjon O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi. Hozirda tadbirkor. Tanganing orqasi eshitirishning bugungi sonida Umidjon ta'riflayotgan va O'zbekistonda kundan kunga rivojlanib borayotgan Paynet to'lov tizimi haqida gaplashamiz. peynet tizimi halk uchun qulaylik tug'dirayotgan bo'lsa-da, deydi Umidjon, bu tizimning tanga kabi orqasi ham bor. Peynet tizimi ko'pchilik uchun qulaylik yaratayotgani haqiqat ekanini biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar tasdiqlashdi. Masalan, toshkentlik xususiy tadbirkor Shavkat aka peynet to'lov tizimidan juda mamnun.
Paynetni ko'p joylarda paydo bo'lgandan men kuzatishimga qaraganda juda foydali shaxobchalar bular. Xalq uchun yaxshi xizmat qilyapti ular.
Endi qanday xizmatlarni ko'rsatadi ular?
Masalan, kishida kopyasi bor, telefonni aplatasi bor, mana shu sotuv telefonlarini pulini qabul qiladi. Ayrim shaxobchalarda dazi mana bu kvartalada elektr suvi, suv pullarini ham olishadi, unaqa obslugasi ham bor. Yaxshi, shaxobchalar juda yaxshi, qulay.
Xizmat haqi qancha olishadi ular?
Xizmat haqi, masalan, mana men telefonga agar to'laydigan bo'lsam, 5000 to'laydigan bo'lsam, 4800 uchun meni telefonga o'tkazib qo'yishadi, 2 so'm oladi shunga.
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz ham peynet tizimi odamlarning uzog'ini yaqin qilmoqda degan fikrda.
Peynetdan ko'pincha ham faqat o'sha sotuv telefon kompaniyalari va nima, MTS, Beeline, Uzmobile, Perfectum, Ucellga pul tashlangani, nima o'sha peynetdan ko'proq tashlashadi. Udobniroq nimada ko'chalarda ko'pda peynet. Toshkentda o'sha nima ko'proq rivojlangan, hatto kommunalniy uslugalarga to'lasa bo'ladi. Svet, gaz, suv, bu narsaga peynetdan to'lasa bo'ladi.
Deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Demak, peynet tizimi qulayliklar yaratayotgani va kundan kunga ommalashib borayotganini xulosa qilsak bo'ladi. Peynet tizimining Umidjon aytgan tanganiki kabi orqasi ham uning ommalashib borayotgani va bu tizimda juda katta mablag', asosan oddiy o'zbekistonliklarning qo'lidan qochayotgan naqd pulning aylanayotgani bilan bog'liqdir.
Hozir ayni paytda, ya'ni peynet rivojlangan tomonining sababi shundaki, ayni paytda O'zbekiston banklari naqdsiz pulni naqd pul qilib berish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni O'zbekiston banklarida so'm, O'zbekiston valyutasi, o'zbek valyutasi juda ham kam. Ya'ni u yerda o'zlarining mijozlariga o'zbek valyutasini topib bera olmayapti. Aynan shunaqa sharoitda peynetlarning rivojlanishi bu tabiiy hol. Nimagaki doimiy naqd pul tushumiga ega bo'lgan shaxobchalarga banklarni o'zi ham taklif qiladiki, peynetning bir bo'limini ochishdi, peynetning bir agentligini ochishni maslahat beradi. Ya'ni banklar bilan peynet shaxobchalarining o'rtasida ko'pincha kelishuv bor. Ko'pgina banklar o'zini o'sha mijozlari, peynet bilan shug'ullanadigan mijozlariga plastik kartochkalarni yetkazib beradi. Evaziga ularda naqd pul oladi. Albatta, lekin o'rtada naqd pul qilib berganligini evaziga 10%dan 20%gacha ular yana qo'shimcha daromad qiladi.
Tizimda to'planadigan katta miqdordagi naqd pul esa, deb davom etadi sobiq bank xodimi, hech qayerda qayd qilinmaydigan katta daromad uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.
Paynet punktlarida ko'pincha terminal degan narsa bor, ya'ni o'sha plastik kartochkadan pul qabul qila olish, naqdsiz pulni qabul qila olish apparati bor, terminal. O'sha terminalga odamlar ham o'rganib qolgan, oyligini plastik kartochkaga berganda, o'sha plastik kartochkasini o'sha paynet punktlariga boradi. Masalan, 100 ming oylik olgan bo'lsa, plastik kartochkasi 100 ming bo'lsa, o'sha 100 mingini terminal orqali paynet punktiga qoldirib, 80 ming qo'liga naqd oladi. Yo bo'lmasa 1 million pul yig'ilgan bo'lsa, o'sha paynet punktlari bankdagi pul bo'limlari bor, o'sha pul bo'limida ishlaydigan bolalarga telefon qiladi. Mana menda mana shuncha pul yig'ilgan deydi, keyin bankdagi odamlar o'zini mijozlariga pul topib berish uchun plastik kartochkalarni yig'ib olib, ularga olib borib beradi. Shunday qilib, ular plastik kartochkadan pulni yechib olib, haligi pulni bankka bera oladi. Ya'ni ular 1 millionni naqd pul qilib olib borib, bankka to'g'ridan-to'g'ri topshirmaydi-da, terminal orqali o'zini hisobiga qo'yadi.
Demak, o'sha o'rtada haligi qolgan 20% qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi?
Albatta, hech qayerda qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi. Ya'ni bu peynetni o'zini foydasiga tushadi, peynetni hisobiga bo'ladi foyda.
Shu yerda tinglovchimizga tushunarliroq bo'lishi uchun peynet tizimidagi pulni pulga urushtirib ko'paytirish usuliga oddiy misol keltiramiz. Aytaylik, peynet xizmatlarini ko'rsatadigan bir shaxobchaga bir kunda 1 million so'm naqd pul tushdi. Ko'rsatilgan xizmat haqi 4% ekanini inobatga olsak, 1 milliondan 40 ming so'mni olib tashlaymiz. Qolgan 960 ming so'mdan 300 mingga misolimizdagi peynet shaxobchasining faoliyati shubha tug'dirmasin uchun uning bankdagi hisob raqamiga inkassator orqali berib yuboriladi. Shaxobchaning o'zida 660 ming so'm naqd pul qoladi. Bu qoldiq esa O'zbekistonda soni kundan-kunga ko'payib borayotgan plastik kartochka sohiblarining hojatini chiqargani sarflanadi. Ya'ni naqdsiz pul xizmati ko'rsatildi deb plastik kartochka egasiga 4% emas, 15-20%lik xizmat haqi evaziga naqd pul qaytarib beriladi. Bu esa qo'shimcha 100-130 ming so'm deganidir. Ya'ni 1 million so'mdan xizmat haqi uchun 40 ming so'm emas, 140-170 ming so'm foyda ko'riladi. Agar bitta shoxobcha kuniga 10 million so'm pul tushursa, bu foyda ham 10 barobar ko'payadi. Umidjonning aytishicha, PayNet tizimidagi noqonuniy pul operatsiyalari o'tgan yilning yoz oylarida Milliy xavfsizlik xizmatida ham qiziqish uyg'otgan. MXHning raisi Rustam Inoyatov shaxsan bu haqda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga bildirishnoma yuborganini bilaman, deydi sobiq bank xodimi.
Men o'zim bankda o'tirganimda shunga guvoh bo'lgandimki, o'sha pul muomalasi bo'limida ishlaydigan xodimlar o'zlarini PayNet bilan shug'ullanadigan mijozlariga Inoyatovni o'sha bosh vazirga informatsiyani axborot bergan. Ya'ni bir kunda hattoki 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirish ishlarini qilishgan, 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirishgan odamlar.
Bitta punktdami bu 12 million?
Bitta punktdan qilinadi. O'sha xuddi shunaqa informatsiya yetib borgani uchun bosh vazirga shunaqa axborot berishganki, ya'ni bu yerda noqonuniy katta pul aylanmasi vujudga kelyapti. Ya'ni shuni nazorat qilishimiz kerak degan ma'noda xat yuborgan. Bunga javoban bosh vazir Markaziy bankga, ya'ni buni rostdan ham nazorat qilish, monitoringga olish ishlarini buyurgan. Ya'ni buni xuddi shuni nusxasini mijozlarga beryaptiki, ya'ni ehtiyot bo'linglar, ya'ni birdaniga 12 million katta-katta summalarni urmanglar, ozgina-ozginadan uringlar degan maslahatlarni banklarni o'zi berishgan PayNet mijozlariga. Muammo tug'ilmasligi uchun. Lekin men o'zimning fikrim shundaki, ular har qanaqa vaziyatda ham buni monitoringga olgan taqdirda ham bu ishni to'xtata olmaydi. Chunki O'zbekiston banklarida naqd pul bo'lmagandan keyin majbur odamlar bu ishni albatta davom ettiraveradi. Ya'ni xalqda talab bor bu narsaga. Chunki oyligi plastik kartochka berilgandan keyin uni nima qilishni bilmagan odamlar majbur bo'ladi.
Sirdaryolik o'qituvchi va o'zbekistonlik millionlab plastik kartochka sohiblaridan biri Gulbahor opa bilan suhbatimiz Umidjonning gaplari haqiqatga yaqin ekanini tasdiqlaydi.
Banka bo'lsa bizga naqd pul almashtirib bermaydi, pul yo'q ekan bankda. Biz endi nima qilyapmiz? Kecha 250 ming bittasi, masalan, o'zim bo'ladigan bo'lsam 250 ming plastik kartochkamga pul o'tdi. Keyin men bordimda ana valyuta almashtirayotganlarga borib 20% ga almashtirdim. 250 ming pulimni 50 ming olib qolishib, menga 200 ming pul berishdi. Endi noiloj majbur bo'ldi 20% ga almashtirishga.
Endi qanday qilib almashtirib beradi o'sha valyuta? Masalan, kartochkangizni oladi, keyin nima qiladi?
Kartochkamni oladi, terminalga solib pulni nima qilishadi? Yechib olishadi, keyin qaytarib berishadi. Masalan, 250 ming bo'lsa, menga 200 ming berishadi. 200 mingni yechib olishadi.
Qanaqa terminal u? Masalan, o'zingiz o'sha terminalga solib olsangiz bo'lmaydimi?
Yo'q-da, o'zlar bizda oldimizda faqat terminalga solib ko'radi qancha pullidan. Ular boshqa joyga borib yechib olishadi.
O'sha terminalga solib plastik kartochkadagi pul qanchaligini ko'rishadi-da?
Ha, oldin ko'rishadi, oldin birorta bir magazinga kirib ko'rishadi-da, keyin olib qolishadi, pulni sanab berishadi, 20%dan olib qolib, uni masalan 250 ming bo'lsa 200 ming menga berishadi, 2-3 kundan keyin plastik kartochkani qaytarib berishadi,
deydi Gulbahor opa. Aslida PayNet tizimi va u bilan bog'liq suv osti toshlari haqida menga bundan bir necha oy avval toshkentlik bir tanishim gapirib bergan. Lekin PayNet ortida hokimiyatning yuqori doiralariga yaqin kishilar turgani bois masala juda nozik ekanini aytib, bu haqda hatto mikrofonsiz suhbatga ham rozi bo'lmagan edi. Mavzu xususida biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan sobiq bank xodimi tizim ortida kim turganini bilmasligini aytdi.
Mani buni uncha xabarim yo'q, lekin albatta men bu narsaga buni bu tabiiy hol, mantiqan bu katta pul aylanadigan joyga albatta kimdir nazorat qiladi, lekin kimligini bilmayman.
Lekin PayNet tizimining kundan kunga ommalashib borayotgani va plastik kartochkalarning aholiga majburlab o'tkazilishi o'rtasida bog'liqlik bor deb taxmin qiladi Umidjon. Bu bog'liqlikni tanganing orqasiga qarasangiz ko'rib olasiz.
Menimcha albatta bog'liqlik bor deb o'ylayman. Xuddi o'sha men o'ylaganim bo'yicha o'sha Inoyatov bosh vazirga yozgan xat yozilgan kundan e'tiboran oyliklarni plastik kartochkaga berish juda ham jadallashdi, juda ham tezlashdi o'shandan keyin. Men shu narsani e'tiborga oldim. Oldin majburiy emas edi, xohlaganda 30%ini, oyligining 30%ini berardi, yoki 10%ini, 20%ini berardi. Xuddi shu narsa masala ko'tarilgandan keyin oyliklarni 50%, 60-70%ini plastik kartochkaga o'tkazish boshlandi. Ana o'shandan keyin
hozir 100%ga ham yetgan deyshapti bu.
Hozir 100% ga yetgan. O'sha hozir ko'pchilik o'sha davlatda ishlaydigan ko'pchilik odamlar oyligi naqd pulga ololmagandan keyin mayli plastikarchiga bersang ham roziman degan sharoitlar kelib chiqyapti-da. Ya'ni o'sha 100% oyligini plastikarchiga bergin deganda sharoit kelib chiqyapti. Ya'ni shunaqa zamon shunga boryaptiki, boshida odamlar norozi edi. Ya'ni o'zini oyligidan yoki o'zini pulidan 20%, 15% ushlanib qolishiga. Ya'ni borib masalan mani pulni naqd pul qilib bering desin. Yo, aka, mana 15% bo'ladi. Rozi bo'lsangiz, qilib beraman desa, "Yo" deb norozi bo'lardi. Hozir odamlar shunga ham rozi bo'lyapti. Ya'ni bunaqa vaziyatni hukumatni o'zi keltirib chiqargan. Bundan foydalanayotganlar ham hukumat. Ikkalasiga ham ikki tomondan ham hukumatga foyda.
Sobiq bank xodimi Umidjonning fikrlari edi. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Asing nojibrozning eshitirishimiz davom etadi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.uz.